Tervetuloa Radio Vaasan kuuntelijat Alma-opistolähetyksen pariin. Ja tänään me puhumme verkkoseminaarista, joka pidetään lauantaina 5. päivä helmikuuta kello 10 ja 16 välillä. Ja seminaarissa aiheena on suomalaisten kohtaloita Neuvosto-Venäjällä 1920- ja 1930-luvulla. Ja meillä on nyt langan toisessa päässä Aleksi Mainio, joka on mukana tässä seminaarissa. Aleksi, tervetuloa Radio Vaasan lähetykseen.
Kiitoksia paljon.
Olet poliittisen historian tutkija ja olet myöskin paneutunut näihin suomalaisten kohtaloihin Neuvosto-Venäjällä. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että mikä sai suomalaiset lähtemään yleensäkin Neuvosto-Venäjälle?
Tämä on oikeastaan sellainen kysymys, joka vaatii vähän pidempää taustuttamista. Karkeasti ehkä voidaan jakaa niin, että suomalaisia Venäjälle Neuvostoliittoon päätyi tavallaan kahdessa vaiheessa. Voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen suomalaisten muuttoliike. Eli ennen vallankumousta vuonna 1917 tulleet ja sitten sen jälkeen tulleet. Jos mennään tähän ekaan ryhmään, eli näihin ennen vallankumousta saapuneisiin, niin siellähän on aika monenlaisia ryhmiä, erilaisia syitä lähteä, mutta ehkä isoin tai selkeästi isoin ryhmä on kuitenkin Pietarin suomalaiset, eli Pietarin muutettiin 1800-luvun loppupuolella varsinkin työn perässä. Siellä oli paljon kultaseppiä, että ne ehkä tunnetaan parhaiten, nuohoja, lastenhoitajia, ajureita. Monissa ammateissa oli suomalaisia. Pietari oli tietenkin aikakauden iso metropoli, miljoona kaupunki. Houkutteli ihmisiä, tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia. On puhuttu jopa niin, että Pietari 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa oli oikeastaan maailman toisiksi suurin suomalaiskaupunki. Eli kaupungissa oli siis kymmeniä tuhansia, 30-40 000 jopa Suomen kansalaista. Lisäksi siellä oli se tinkeriläisasutus, eli suomenkielistä väestöä oli lisäksi vielä siis 150 000 siihen päälle. Eli suomalaisuus oli Pietarissa läsnä monella tavalla. Pietarin suomalaiset oli niin kuin merkittävin näistä suomalaisryhmistä keisarillisella Venäjällä 1800-1900-luvun alussa. Oikeastaan sellaisia muita ryhmiä, joita kannattaa nostaa tässä esiin. Ensimmäisenä voisi nostaa Kuolan suomalaiset, Murmanin suomalaiset siellä pohjoisessa, pohjoisilla Venäjän alueilla, Arkhangel, Murmansk. Sinne oli varsin pohjoisesta muutettu paljon, kalastuksen perässä lähinnä. Siellä oli hyvät kalavedet ja jäämeri antoi runsaan saaliin. Tuhansia suomalaisia siellä oikeastaan niin kuin 1900-luvun alkupuolella oli. Pari muuta ryhmää, mitä ajattelin vielä nostaa tässä esiin. Bakun suunnan, eli Bakun suunnassa Brannopelin öljyteollisuus, sinne oli päätetty aika paljon Azerbaidžaniin, aika paljon suomalaisia, puhutaan jostain 1000-2000 suomalaisesta, kohtuullisen iso yhteisö sekin. No sitten Siperian suomalaiset on tämmöinen, joka varmaan monelle on jollain tavalla tuttu, eli 1800-luvun alkupuolelta lähtien niin Suomestahan vankeja lähetettiin Siperiaan kärsimään rangaistuksia, ja näitäkin sitten kertii joitakin tuhansia ajan saatossa Siperiaan, vähän eri puolille Siperiaan, no Tobolskin suuntaan, Omskin suuntaan. Syntyi tällaisia suomalaissiirtokuntia ja monet näistä rangaistusvangeista, joita siirrettiin sinne, he loppujen lopuksi löysivät sieltä perheen, asettu sinne asumaan. Se oli aluetta, jossa siis kasvoi käytännössä mikä tahansa, eli monet suomalaiset sinne asettu aika hyvin. Nämä on ehkä nämä neljä, jotka mä nyt tässä nostin esiin, niin kuin tärkeimmät suomalaisryhmät 1800-luvun puolelta ja sitten 1900-luvun alusta, eli ennen vallankumousta. Pietarin suomalaiset, nämä Murmanin suomalaiset, sitten tämä Azerbaidžanin suomalaisyhteisö, eli siellä Brannopelin öljyteollisuuden palveluksessa Bakussa, ja sitten vielä nämä Siperian suomalaiset. Neljä tällaista tavallaan niin kuin alaryhmää. No jos mennään sitten tähän toiseen ikään kuin suureen saapumiserään, eli tähän porukkaan, joka sitten vallankumouksen jälkeen ja vallankumouksen Melskeissä vuonna 1917 bolshevikkien kaappauksen jälkeen ja sitä seuraavina vuosina, niin siirtyi Neuvostoliittoon, niin siellä on oikeastaan kolme tärkeintä ryhmää. Ensin on punasuomalaiset, eli sellainen porukka, joka sitten vuoden 1918 sisällissodan siinä jälkimainingeissa ja tavallaan vielä kun sota oli kesken, alkoi näyttää siltä, että valkoiset voittaa sisällissodan Suomessa, Suomesta pakeni tuhansia punaisia pakolaisia Neuvosto-Venäjälle, varsinkin kesällä 1918. Siellä oli noin 10 000-13 000 suomalaista siinä vaiheessa. Aika monet näistä tuli nopeasti kyllä takaisin sitten, kun Suomessa vähän olot selkeni ja alkoi näyttää siltä, että on turvallista palata takaisin. Mutta sinne tuhansia jäi, vaikea sanoa, että kuinka suuri osa, mutta merkittävä osa näistä ainakin jäi sinne, ehkä 2/3. No toisena ryhmänä voisi vielä sitten nostaa esiin suomalaiset loikkarit, eli joka on oikeastaan niin kuin kaikkein suurin näistä vallankumouksen jälkeen liikkeelle lähteneistä porukoista. Eli Suomessa oli 30-luvun alkupuolella lamavuodet ja samaan aikaan tunnetaan tämä Lapuan liikkeen ikään kuin poliittinen paine, joka Suomessa oli aika vahva, varsinkin vasemmistoa kohtaan. Niin nämä oikeastaan niin kuin yhdessä vaikutti siihen, että kun Suomessa oli suuri työttömyys, loikattiin usein. Joskus lähdettiin passinkin kanssa, mutta usein loikattiin Neuvostoliittoon. Loikkareita lähti semmoinen 15-20 000 30-luvun alkupuoliskolla ja niin kuin hyvin nopeassa tahdissa, että ihan muutamassa vuodessa tuhansia loikkareita. Parhaimmillaan tai pahimmillaan 7 000 loikkaria vuonna 1932 rajan yli Neuvostoliittoon. Eli se oli valtava semmoinen 4-5 vuoden rynnistys. Se jatkui sen jälkeenkin ja tavallaan se oli alkanut jo ennen sitä, mutta siinä oli se kiihkeä vaihe, oli tosiaan siinä 30-luvun alkupuoliskolla. Loikkarit oli iso ryhmä Neuvostoliitossa, iso suomalaisryhmä Neuvostoliitossa ja heidän kohtalansa oikeastaan oli kaikkein surullisin, koska he ei ollut oikeastaan tervetulleita myöskään Neuvostoliittoon. Että ei Neuvostoliitossa oikeastaan haluttu tällaisia ihmisiä. Nämä loikkarit oli monesti sellaiset, että heillä ei ollut koulutusta, he oli nuoria. Suomessa oli työttömyys, olisiko ruoho vihreän tai aidan toisella puolella, ehkä tämmöisellä asenteella. Ja monesti heitä sitten kohdeltiin aika mielivaltaisesti Neuvostoliitossa. Yksi, mikä vaikutti heidän lähtemiseen, oli myös semmoinen neuvostopropaganda. Suomessa saatettiin kuunnella vaikka Petroskoista tai Leningradista radioa, ja sieltä tuli semmoinen viesti, että 5-vuotissuunnitelma on Neuvostoliitossa käynnissä, rakennetaan raskasta teollisuutta, työttömyyttä ei ole, kaikille on töitä, tarvitaan ihmisiä. Tämmöinen viesti kuului sieltä, vaikka samaan aikaan Neuvostoliitto ei todellisuudessa halunnut näitä ihmisiä sinne. No, heitä lähti paljon. No sitten kolmas ryhmä ehkä, mihin voin nostaa vielä esiin, on sitten Amerikan suomalaiset. Varmaan niin kuin julkisuudesta muistetaan aika hyvin semmoinen 6-7 000 Amerikan suomalaista. Siinä oli siis USAsta ja Kanadasta lähteneitä mukana, erityisesti 30-luvun alkupuoliskolla Neuvostoliittoon. He olivat oikeastaan semmoinen ryhmä, että verrattuna vaikka näihin loikkareihin, niin heidän tausta oli hyvin toisenlainen. He olivat monesti vähän jo varttuneempia, siellä oli perheitä mukana ja heillä oli paljon omaisuutta ja heillä oli monesti myös ammattia. He olivat Neuvostoliiton näkökulmasta tavallaan tämmöisiä toivottuja siirtolaisia. Mutta ehkä nämä kolme ryhmää niin kuin sitten vallankumouksen jälkeisestä ajasta kannattaa nostaa esiin. Eli punasuomalaiset, loikkarit ja sitten nämä Amerikan suomalaiset.
Kuinka paljon kaiken kaikkiaan suomalaisia sitten oli Neuvosto-Venäjällä 1920-30-luvuilla?
Semmoinen valistunut arvaus varmaan voisi ja veikkaus. Ihan tarkkoja tilastoja ei kenelläkään ole, ja tässä tosiaan niin muuttoliike on jatkuvaa, että sinne mennään rajan toiselle puolelle, sitten tullaan takaisin, sitten mennään uudelleen. Voisi sanoa, että siinä niin 30-luvun alussa, kun tämä loikkari-ilmiö alkoi ja sinne ikään kuin vyöry suomalaisia rajan taakse, niin se määrä oli ehkä 35 000, jotain sen suuntaista uskaltaisin sanoa.
Miksi suomalaiset sitten joutuivat vainon kohteeksi?
Tämä on tärkeä kysymys, ja siihen ei varmaan niin yksiselitteistä vastausta ole. Se on selvää, että kun nämä vainovuodet alkoi, niin hän ei kohdistunut mitenkään niin ensisijaisesti suomalaisiin. Ne kohdistuivat ylipäänsä kaikkiin vähemmistökansallisuuksiin. Ne kohdistuivat myös venäläisiin. Eli suomalaiset ei siinä mielessä ollut missään erityisasemassa. Mutta minkä takia nimenomaan suomalaisiin? Yksi ihan selkeä selitys sille on se, että suomalaisia oli rajan tuntumassa. 30-luvun jälkipuoliskolla ilmapiiri muuttui sellaiseksi, että Neuvostoliitossa että odotettiin sotaa ja pikkuhiljaa kasvoi semmoinen vainoharha. Alettiin epäillä, että nämä suomalaiset siinä vaiheessa, kun sota syttyy, niin jollain tavalla he on epäluotettavia. He ehkä liittoutuu Suomen kanssa. Siis syntyi tällaisia niin kuin salaliittoteorioita ja ajatuksia siitä, että suomalaisiin ei voi luottaa. Tämä varmaan niin kuin oli rajaseudulla yksi tärkeimmistä syistä, mikä vaikutti siihen, että ne puhdistukset kohdistui nimenomaan suomalaisiin, vaikkapa Karjalassa, jossa suomalaisilla oli jo vahva asema. No se onkin sitten vaikeampi kysymys, että minkä takia sitten vaikkapa Uralin suunnalla, jossa Suomen raja oli jo hyvin kaukana, että minkä takia myös siellä näitä puhdistuksia toteutettiin. nyt yhtenä esimerkkinä nimenomaan tämä niin kuin Uralin alue. Siinä oli siirretty paljon näitä loikkareita, useita tuhansia, sinne tekemään teollista työtä. Tavallaan niin kuin Neuvostoliiton teollisuus kasvoi siellä, mutta että minkä takia he siellä valikoitu yhdeksi keskeiseksi puhdistuksen kohteeksi, niin se on kyllä yksi sellainen kysymys, mikä vaatii vielä monta tutkimusta, ja meillä ei niin kuin valmista vastausta siihen ole, mutta varmasti tämä niin kuin yleinen vainoharha kaikkia ulkomaalaisia kohtaan Neuvostoliitossa vaikutti myös siellä Uralin suunnalla ja monella muulla Neuvostoliiton alueella.
Ikitie-kirja ja elokuva oli järkyttävä muistutus suomalaisten kohtaloista Neuvosto-Venäjällä. Kuinka totuudenmukainen tuo elokuva oli?
Elokuva on aina elokuva, mutta onhan siinä sellaisia elementtejä, jotka pitää todellisten tapahtumien kanssa hyvin kutinsa, näin voisi sanoa. Mutta tietenkin elokuvassa aina kaikki tapahtuu vähän toisella lailla kuin todellisuudessa, ja elokuvassa rytmi on aina vähän toisenlainen. Mutta monessa suhteessa erinomaisen ansiokas elokuva kuitenkin kuvaamaan myös ihan todellisia tapahtumia.
Alma-opisto järjestää lauantaina 5. päivä helmikuuta kello 10 ja 16 välillä verkkoseminaarin suomalaisten kohtaloita Neuvosto-Venäjällä 1920- ja 1930-luvulla. Meillä on langan toisessa päässä poliittisen historian tutkija Aleksi Mainio. Aleksi, jos ymmärsin oikein sinun puheistasi, niin vieläkin on tietynlaisen verhon takana nämä suomalaisten kohtalot, eli lisää tutkimusta tarvittaisiin.
Kyllä näin voi sanoa, että siis tutkimustahan toisinkin joskus julkisuudessa kuulee sanottavan, niin tutkimusta on kyllä tehty vuosien varrella aika paljonkin, mutta toisaalta tämä koko kysymys suomalaisten kohtaloista Venäjällä Neuvostoliitossa, se on niin laaja, että lisää tutkimusta tarvitaan. Me esimerkiksi tiedetään tarkkaan sitä, kuinka paljon suomalaisia loppujen lopuksi kuoli Stalinin vainoissa 37-38. Meillä ei ole tarkkaa arviota, tai meillä on arvio siitä, voidaan puhua ehkä noin 11 000 tuomitusta, josta sitten ehkä 9 000 olisi saanut kuolemantuomion, mutta tämäkin on siis hyvin valistunut arvaus ja arvio, mutta meillä ei ole sitä tarkkaa tietoa siitä, että kuinka paljon sitten loppujen lopuksi. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpi kysymys on tietenkin miksi.
Alma-opisto järjestää siis verkkoseminaarin suomalaisten kohtaloita Neuvosto-Venäjällä 1920- ja 1930-luvulla. Ja tämä verkkoseminaari on lauantaina 5. päivä helmikuuta kello 10-16, joten jos olet kiinnostunut, ja varmasti moni on kiinnostunut tästä aiheesta, niin ilmoittaudu etukäteen tähän seminaariin. Aleksi Mainio, oli todella mukava keskustella aiheesta kanssasi, ja oikein hyvää viikon alkua sinulle.
Kiitoksia paljon.